aad baad u mahadsantahay walaalka Haashim Cabdinaasir. Sida la wada ogyahayba, aroornimadii shalay oo Jimco ahayd mandiqada loo bixiyay Bariga Dhexe ayaa ku waabariisatay mid ka mid ah dhacdadii ugu weyneed ee ay mandiqadaasi marti geliso, kadib markii uu kayaanka sahyuuniga ah howlgal qorshaysan, dhagaraysan, lama filaan ku noqday jihada lagu beegsaday uu ku qaaday dowladda shiicada ah ee Iiraan, gaar ahaan magaalada caasimadda u ah maamulkaasi ee Tahraan, magaalada Asfahaan oo ah xarunta keedka iyo curinta hubka nukliyeerka, iyo deegaano kale oo muhiimad istaraatiijiyadeed iyo mid militariba ugu fadhiyay dowladda Iiraan. Howlgalkan ayuuna maamulka Yahuudda u bixiyay shacabka Libaaxa, kaasi oo ay muxalliliinta iyo macaahidda sameeya daraasaadka siyaasadda iyo kuwa caskari ay ku tilmaamayaan in uu yahay dhagartii iyo khayaanadii qarnigan. Waxa uuna howlgalkaasi socday saacado xiriir ah oo dowladda shiicada ah ee Iiraan ay dhiggeeda maamulka Yahuudda kala kulmaysay duqeymo loo adeegsanayay sawaariikh dheereeya, diyaaradaha droniska ah, gantaalo iyo sawaariikh laga ridaayay gudaha Tehraan, iyo howlgallo madax jibis ah oo ay canaasiir raacsan hay-adda sirdoonka Yahuudda ee Muusaad ay ka fulinayeen bartamaha iyo docyada magaalada caasimadda ah ee Tehraan. Howlgalkaasi ayaa Haashimow soo gaaray ilaa gelinkii dambe ee maalintii shalay oo waqtigii gabaldhaca ee shalay ayay warbaahintu tabinaysay howlgallo culus oo uu weli maamulka Yahuudda ka fulinayay gudaha dalka Iiraan, kuwaasi oo qudhooda geysanayay khasaarooyin xooggan iyo burbur baahsan oo ay warbaahinta soo bandhigayso ilaa xilligan. Sida macluumka ah, weerarka Yahuudda oo u muuqday mid aad loo soo qorsheeyey, muddo laga baaraandegayay, lalana sugayay laxdadii shalay ee uu dhacay, ayaa markii uu saacado socdayba waxa ay warbaahinta gudaha ee dalka Iiraan iyo tan caalamkaba soo bandhigtay madax, horjoogayaal heer sare ah, saraakiil ciidan oo safka hore ah, jeneraalle ay jagadooda ciidan sarreyso, khubaro iyo injineerro ka shaqeeya majaalka curinta hubka wax gumaada oo dhintay, iyo mustawdacaadka hubeed iyo xarumaha keedka nukliyeerka ee dowladda shiicada ah ee Iiraan oo qaar badan oo ka mid ah la burburiyey. Inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 16 iskugu jirta saraakiil iyo hogaamiyeyaal oo lagu sii daray 3 khabiir oo farsameeya hubka ayay Iiraan ku weyday howlgalkaasi ay ku beegsatay Yahuudda. Gelinkii hore ee maantana telefishinka dowladda shiicada ah ee Iiraan ayaa tabiyey in uu dhintay mas-uulkii sirdoonka sare ee ciidanka, ninka lagu magacaabo Ghulam Ridha oo lagu tirinayay saraakiisha tirada yar ee ka badbaaday weerarka Yahuudda. Jagadiisii ayuuna durbaba hogaamiyaha ruuxiga ah ee shiicada u magacaabay ninka lagu magacaabo Mahdi Rabbani. Ilaa hadda ma cadda weerarka uu sida gaarka ah ugu baxay ninkaasi lagu magacaabo Ghulam Ridha oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya Iiraan ee majaalka sirdoonka. Ma weeraradii shalay aroortii ayuu ku dhaawacmay oo dhaawacaasi miyuu u dhintay, mise weeraradii gelinkii dambe ee shalay ayaa la tegay? Dowladda Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaheeda Trump, oo sida laga warqabo maalmihii lasoo dhaafay ay wadahadallo u socdeen xukuumadda Tehraan, ayaa lagu tirinayaa inuu wax badan ka fududeeyey kana galay weerarka naafeeyey Iiraan ee ay Yahuudda ku beegsatay. Duhurnimadii shalay, qoraal uu Trump soo dhigay bartiisa Truth Social ayuuna ku sheegay in Iiraan uu dhakray wax walibana uu ka warqabay, isagoona sheegay in Mareykanka uu si buuxda u garab taagan yahay kayaanka sahyuuniga ah, Iiraanna ugu baaqay in ay isdhiibto burburisana mashruuceeda curinta iyo horumarinta hubka nukliyeerka. Balse Iiraan ayaa sida muuqanaysa aanan dhag jalaq u siinin digashada iyo jeesjeeska Donald Trump, iyadoona uu hogaamiyaheeda ruuxiga ah kolkii ay sidaasi u la'deenba madaxdiisa soo magacaabay xubno kale oo buuxiya boosaskooda, qaata alqaabtooda, matalana jagooyinkooda. Ayatullah Khamenei ayaana hadaljeedin uu maalintii shalay kaga soo muuqday telefishinka rasmiga ah ee Iiraan waxa uu ku sheegay in ay u argudi doonaan saraakiisha laga dilay, isagoona baahiyay cibaarada ah dhiigga dhiig ayaa u dhigma. Wixii intaasi ka dambeeyey, taliska ilaalada kacaanka iyo xukuumadda shiicada ah ayaa bilaabay in ay qorsheeyaan fulinta weerar falcelin ah oo xalay ay ku beegsadeen kayaanka gumaystaha, kaasi oo la rumaysan yahay in uu ka soo hormaray waqtigii la filayay, isla markaasina uu yahay kii ugu weynaa dhanka geysashada khasaaraha weerarada ay Iiraan ugu jawaabaysay bilihii lasoo dhaafay maamulka Yahuudda. Intaynan u gelin faaqidaadda weerarka falcelinta ah ee ay Iiraan ku beegsatay kayaanka sahyuuniga ah, aynu milicsanna khasaaraha gaaray Iiraan iyo sida uu isku dhex yaallo. Khabiirka caskari iyo istaraatiijiga ee lagu magacaabo Faiz Ad-Duwayri, oo lagu tiriyo khubarada xilligan hordhaanka ka ah majaalka falanqaynta howlgallada caskariga, ayaa sheegaya in khasaarooyinka lafajibiska ah ee haleelay dowladda Iiraan ay isku dhex yaallaan 3 nooc. Waa nooca koowaad ee kuwa laga soo kaban kara lana awdi kara firaaqooda, kuwa aanan laga soo kaban karin weligood, iyo kuwa u baahan waqti sal dheer iyo daraaso qoto fog. isaga oo ku hormaraya ad-Duwayri waxa uu leeyahay dilka hoggaamiyeyaasha iyo saraakiisha ciidan saameyn xoogan waa uu leeyahay balse waa laga kaban karaa oo waxa ay dawladda Iran heli kartaa saraakiil kale oo ka gaar shaqeynayay kuwaasi dhintay oo ay booskooda ku buuxiso khasaaraha uu kasoo kabashadiisa waqtiga iyo daraasadda qotada dheer u baahan yahay ayuu ku sheegayaa khabiirkan in uu yahay tayaynta nidaamyada difaaca hawada ee Iran xoojinta sirdoonkeeda difaaca dib u dayactirka xarumaheeda hubka iyo gaar ahaan goobaha hubka nuclear-ka ee uu maamulka Yahuudda sheegay in uu beegsaday khasaaraha aysan Iran weligeed kasoo kabanaynin ayuu ad-Duwayri ku sheegayaa in uu yahay khibradaha xoogaha iyo siraha ay la tageen hoggaamiyeyaasha iyo khubarada laga dilay Iran xilli waliba aysan ku talagalin in la beegsan doono isla qodobkan waxaa la qaba ad-Duwayri wariyaha rog cadaaga ah ee Axmed Mansuur iyo falanqeeyaha Axmed Mawlana oo labaduba qaba in Iran wixii ay 40 sano soo dhisaysay ay hawada ku raaceen saacado kooban ayna dib u dhacday 19 sano marka laga hadlayo tursaanadeeda caskari iyo awooddeeda military balse Iran ayaa isku dayday welina isku dayaysa in ay kasoo kabato 3 khasaare ee haleelay ugu horeyn waxa ay isku dayday in ay xoojiso nidaamkeeda difaaca hawada ayna howlgeliso gantaalada lidka diyaaradaha iyo sawaariikhda iyadoona shalay gelinkii dambe soo riday diyaarada drones ah iyo diyaarad dagaal oo nooceedu yahay F-35 oo ka mid ah diyaaradaha ugu horumarsan uguna qaalisan ee uu leeyahay maamulka Yahuudda sidoo kale sidaba ay tabinayso wakaaladda tasniim ee ka soo baxda dalka Iran ciidanka ilaalada kacaanka ayaa qabtay gawaari xamuul ah oo ay ku rarnaayeen diyaarada drones ah oo uu leeyahay maamulka Yahuudda kuwaasi oo ku socdaalayay mid ka mid ah xaafadaha magaalada caasimadda ah ee Tehran dhanka hubka nuclear-ka ilaa hadda Iran waxa ay sheegaysaa in ay sii wadi doonto curinta iyo horumarinta hubkeeda nuclear-ka afhayeen u hadlay wakaaladda hubka nuclear-ka ee dawladda shiicada ah ee Iran ayaana sheegay in khasaaraha gaaray hubkooda nuclear-ka uu yahay mid xadidan ayna kasoo kaban doonaan isla qodobkan waxaa qoraya wargeyska wararka ee Washington Post oo sheegaya inkastoo ay weerarada xoogganaayeen haddana in badan oo ka mid ah hubka nuclear-ka ee Iran waa kuwa badqaba haddii aynu intaasi ku dhaafno weerarka maamulka Yahuudda uu ku qaaday Iran iyo tafaasiisha kasoo korortay habeennimadii xalay dawladda Iran ayaa ooda ka qaaday diyaarada drones ah iyo gantaalo balaastig ah oo boqolaal ah oo ay u dirtay dhanka deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yahuudda iyadoona ku dhawaaqday weerar Yahuudda ka dhan ah oo ay u bixisay yaboo harunta 3 in ka badan 150 hadaf ayay sheegtay dawladda Iran in ay beegsatay kuwaasi oo ku yaallo daakhilka magaalada Tel Abib ee uu caasimadda ka dhigtay maamulka Yahuudda iyo deegaano kale oo dhaca dhulka Falastiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka Yahuudda inkastoo uu maamulka Yahuudda dhaqan gelinaya qarin warbaahineed oo aad u xoogan wararka halkaasi ka imaanayana ay yihiin kuwa aad u kooban haddana sawirrada kooban ee ka imaanaya gudaha magaalada Tel Abib ayaa muujinaya burbur xoogan oo aan la xadidi karin isla markaana haleelay dhismooyin iyo dabaqyo tiro badan oo ku yaallo halkaasi madaxda Yahuudda iyo safiirada reer galbeedka u fadhiya magaalada Tel Abib ayaana ka marakacaya in howlgalka Iran ee xalay uu ahaa mid aad u xoogan safiirka Mareykanka ee maamulka Yahuudda ayaana sheegaya in xalay uu ahaa habeen aad ugu adag kayaanka gumaystaha isaga keligiisna xalay oo keliya uu 6 jeer god ku dhuumaalaystay Netanyahu qudhiisa oo qiraya khasaaraha haleelaya ayaa shacabkiisa ugu baaqay in ay dhabar adeegaan howlgalka ay ku laayeen saraakiisha Iranna uu u baahan yahay dhiig badan iyo thaman baahid ah oo loo huro isaga oo marka uu sidaasi leeyahay ugu yaraan 6 mitir hoos ugu jira dhulka afhayeen u hadlay maamulka Yahuudda ayaana qiray in dawladda shiicada ah ee Iran ay soo riday 200 oo saaruukh oo balaastik ah kuwaasi oo 150 ka mid ah ay ahdaaftooda ku dhaceen afhayeen u hadlay maamulka Yahuudda ayaana qiray in dawladda shiicada ah ee Iran ay soo riday 200 oo saaruukh oo balaastik ah kuwaasi oo 150 ka mid ah ay ahdaaftooda ku dhaceen gudahana u soo galeen deegaanada uu maamulka Yahuudda ka arimiyo ee ay ku xiran yihiin agabyada gantaalada qabta oo waxba tari waayay tabardarradoodana ay bannaanka imaatay haashimo wararka tibaaxa iyo khasaaraha ka dhashay weerarka ay Iran ku qaaday maamulka Yahuudda ee soo bilowday xalay ilaa saakana soo gaaray ilaa xilliganna si goos-goos ah u socda waa kuwa iska soo daba dhacaya wararkii ugu dambeeyey ayaana sheegaya in dhaawaca uu gaaray in ka badan 210 oo dad ah kuwaasi oo qaba dhaawacyo kala duwan halka dhimashada ilaa hadda la xaqiijiyeyna ay tahay ilaa 5 ruux haashimo caqabadaha ugu weyn ee hortaagan diyaaradaha droniska ah iyo sawaariikhda dawladda shiicada ah ee Iran waa maamulada carabta iyo ciidamada reer galbeedka ee ku sugan dalalka u dhexeeya Iran iyo maamulka Yahuuda, sida maamulka ka jira dalka Urdun oo dhowr diyaaradood ka soo riday Iran. Tani ayaana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ku qasabtay, sidaba ay ka soo gurinayso wakaaladda Meher ee Iraaniyadda ah in ay beegsan doonaan dowladaha gobolka ee dacminaya maamulka Yahuuda, dhanka kalena hor istaagaya weeraradooda ka dhanka ah kayaanka gumaystaha. Weerarkan ee Iran ku beegsatay maamulka Yahuuda ayaa waxa uu horseeday burbur xoogan oo ku habsaday xaafadda Rishon oo ka mid ah xaafadaha ku yaalla magaalada Tel Abib, si gooni ahna ay u degan yihiin saraakiisha iyo madaxda maamulka Yahuuda. Sawirro halkaasi laga soo qaaday ayaana muujinaya guryo aad u tiro badan oo dhulka wada galay. Mataarka Ben Gurion oo ka mid ah meelaha ay ku dhaceen gantaalada qaar ayaa sida ay tabinayso wakaaladda AFP la kulmay burbur, isagoona si buuxda loo xiray ilaa amar dambe. Shirkadaha duulimaadyada ee Yahuuda ayaana diyaaradahooda dhammaan ka saaray garoonka. Macaariif ayaana tibaaxayso in diyaaradahan loo guurinayo dalalka Qubrus, Giriigga iyo Maraykanka ilaa xaaladda ay ka degayso. Kayaanka sahyuuniga ah ayaana daqiiqada kooban ka hor waxa uu qirtay in ku dhowaad 10 askari ay oga dhaawacmeen, halka ay laba kalena oga dhinteen gantaalo ay soo tuurtay Iran oo ku dhacay goob ay ku sugnaayeen askartan oo ku taalo magaalada Tel Abib duhurnimadii maanta. Saxiifadda Macaariif ee ku hadasha afka cibriga ah ayaana tilmaamaysa in gantaalada ku dhacay xaafadaha qaar ee magaalada Tel Abib ay burburiyeen xaafado ay leeyihiin saraakiil sare oo ka tirsan jihaaska amniga ee maamulka Yahuuda. Saacadda markay ahayd 5 ama 11 barqanimo, maamulka Yahuuda ayaa dhankiisa bilaabay in uu gantaalo ku tuuro dhanka Iran, kuwaasi oo si gaar ah ugu dhacay magaalooyinka Tabriz, Kormanshah iyo Kharabad oo dhammaantood ku yaallo gudaha dalka Iran. Dhankiisa, wasiirka difaaca ee xukuumadda Netanyahu, Israel Katz, ayaa ku goodiyay in ay gubi doonaan Tehran haddii ay dowladda shiicada ah ee Iran sii wado beegsigeeda ka dhanka ah deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yahuuda. Weerarada loo adeegsanayo gantaalada iyo sawaariikhda ee uu maamulka Yahuuda ka geysanayo gudaha Iran ayaa si gooni ah ugu hoobanaya magaalada Tabriz. Dad tobaneeye ah oo rayid ah oo aanan weli tiradooda la xadidin ayaana ku dhintay. Labada dhinacba waa kuwa isku goodinaya, iskuna jeedinaya hadallo xanaf leh oo sheegaya in midba midka kale uu cashar u dhigi doono. Iran dhankeeda waxa ay ku goodinaysaa in aysan weerarka joojin doonin, 2000 oo sawaariikh balaastig ahna ay u diri doonto dhanka Yahuuda. Maraykanka ayayna ka codsatay in weeraradeeda uusan faragelin haddii kalena ay beegsan doonto masaalixdiisa bariga dhexe. Haashimo war degdeg ah oo hadda soo dhacay ayaa tilmaamaya sidaba ay qorayso wakaaladda Tasniim oo ah wakaalad ku hadasha afka dowladda shiicada ah ee Iran, koox diyaarada dronis ah oo daqiiqada ka hor gudaha u galay dhulka ay Yahuuda gumaysiga ku haysato, kuwaasi oo ay wakaaladda sheegayso in ahdaaftii lagu beegsaday ay gaareen, ayna burburiyeen, walow uusan weli warkan degdeg ah cadaynaynin cidda halkaasi lagu beegsaday iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay. Sidoo kale, war degdeg ah oo ay qoreysa New York Times ayaa sheegaya in diyaarad hor leh oo nooca F-35 ah ay xoogaga ilaalada kacaanka shiiciga ah ee Iran ay ka soo rideen maamulka Yahuuda xilli ay dul heehaabeysay galbeedka Iran. Duuliyihii diyaaradda ayayna saxiifadda sheegaysaa in uu daladiisa ku booday inta una gantaalka haleelin diyaaradda. Xaaladda waa mid kacsan, weerarada ay isweydaarsanayaan labada daraf ayaa ah kuwo weli socda, wararka aad ayay iskaga soo daba dhacayaan. Haddii ay xaaladda sii karaar qaadato iyo haddii ay qabowdaba, waxa ay dhegaystayaasheenna ku maqli doonaan ismaqalladeenna soo aadan.